Бул Азаттык Арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Акмол облусунун Целиноград аудандык сотунда Преображенское суу торабын жөндөө жумуштарына бөлүнгөн 640 миллион тенгени жымкыруу айыбы боюнча эс кайта карала баштады. Акша жымкыруу айыбы боюнча 6 адам күдүктүү болгон. Солордун бири 61 жаштагы Өмүрбек Жампозов 20 шилдеде Целиноград аудандык прокуратурасынын кыймаратына шабуул жасап, укук коргоо органдары кызматкерлерин жаракаттаган. Кийин ал өзүн өзү атып өлтүргөн. Сотко Өмүрбек Жампозовдун расмий өкүлү ретинде анын улу Асылжан Жампозов катысатын болду. Буган дейинги сотта судья адвокат Бакыт Кайыржановтан кылмыштык иштин Өмүрбек Жампозовго катышты эпизодторун жабууну сунган болатын. Бирок бүгүн сотта Асылжан Жампозов иштин акесине катышты эпизодторун карауды токтотууга каршылык танытты. Ал акесинин өлүмүнө байланыштуу оган каршы исти токтотуу акесин актамайтынын айтты. Анын пикиринче акеси кынасыз болгондуктан өз-өзүн атып өлтүргөн.
Я думаю, добьюсь оправдания полного.
Деп кыска жооп берди Асылжан Жампозов. Асылжан Жампозов пен бул иш боюнча Жампозовдун өлүмүнөн кийин жаңы тагайындалган прокурор Айымгүл Жаманбалина өздеріне іспен танысуға уақыт беруді сұрады. Судья Төлеген Тұрғынбаев оны қанағаттандырып, істі қарауды 9 тамызға қалдырды. Бұл іс бойынша жәбірленуші тарап Ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері сотқа келген жоқ. Прокуратураның мәліметінше Өмірбек Жампозов Ауыл шаруашылығы министрлігі су ресурстары комитетіне қарасты қаз су шар кәсіпорнының директоры болып тұрған кезде басқа лауазымды тұлғалармен бірігіп Преображенское су торабының реконструкциясына бөлінген жалпы сомасы 640 миллион теңге сеніп тапсырылған қаражатты жаратқан. Жампозовқа бұл қаржының 120 миллион теңгеге жуығын ұрлаған деген айып тағылған. Жампозовтың өлімінен кейін Қазақстан бас прокуратурасы өзін өзі өлтіруге дейін жеткізу бойынша іс қозғалып, қаржы жымқыру айыбы бойынша істің қайта тергеуге жіберілгенін хабарлаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.